Чаму нашыя магнаты пераходзілі ў каталіцтва?
Усходні, пазней праваслаўны, і заходні, пазней каталіцкі абрады з другой паловы 10-го стагоддзя ад моманту прыняцця хрысціянства ў Беларусі існавалі тут паралельна. Гэтае суіснаванне наклала асаблівы адбітак на ментальнасць і культуру нашага народу, абумовіўшы наяўнасць некаторых заходніх рысаў нашага праваслаўя і ўсходніх у нашым каталіцтве. Спалучэнне гэтых дзвюх магутных традыцыйных плыняў датычыць не толькі ўсяе культуры, але кожнае беларускае паселішча, праваслаўныя каталіцкія бажніцы на адной плошчы, кожная сям'і, адзін сужэнец праваслаўны, другі каталік, кожнай асобы, прыйманне і талеранцыя іншае веравызнання, прызнанне ягонай слушнасці. Гэткая двуеднасць і спалучэнне двух пачаткаў, іхнае ўзаемапранікненне прывялі з часам да спробаў збліжэння дзвюх канфесіяў і ўзнікнення в уніі. Здольнасць бачыць праўдзівасць у іншай канфесіі, спасцігаць еднасць па зарознасцю, разуменне таго, што і каталікоў, і праваслаўных яднае вялікая ахвяра Хрыста, усё гэта дазваляе думаць, што пераход з аднае канфесіі ў другую звычайна не ўспрымаўся як адыход ад веры бацькоў. Відаць, гэтак жа памяркоўна ставіліся даўней да змены паганства на хрысціянства і наадварот. Частка беларускіх магнацкіх і шляхоцкіх родаў прыйшла ў каталіцызм непасрэдна з паганства яшчэ ў часе першых місій і навяртанняў 11-12 стагоддзяў. У 1253 годзе разам з каранаваным навагародскім каралём Міндоўгам хрысцілася блізу 300 беларускіх паганскіх нобеляў, арыстакратаў. Падчас другога агульнага Ягайлавага хросту ў 1387 годзе у каталіцтва навярнулася яшчэ большая колькасць паганская знаці. Заняпад гандлёва шляху з варагаў у грэкі, што праходзіў праз землі Беларусі, падзенне астоі праваслаўя Канстантынопалю абумовілі пераарыентацыю палітыкі нашых валадароў на больш шчыльныя сувязі з заходнімі краінамі. І для адукаванай часткі знаці, асабліва з часоў Мяндоўга і Вітаўта, значна больш прыцягальным сталася каталіцтва. У пэўныя перыяды гэтаму спрыялі і прывілеі, што даставала каталіцкая шляхта вялікага княства. Яшчэ болей заходнія сімпатыі ўзмацніліся ў часе войнаў вялікага княства літоўскага з маскоўскаю дзяржаваю, асабліва ў 17 стагоддзі, калі маскоўскія войскі вынішчалі ў Беларусі ўсіх і каталікоў, і вуніатаў, і праваслаўных, катуючы нават праваслаўнае духавенства. Глыбока памыляецца той, хто думае, што з пераходам у каталіцтва беларус, канешна, рабіўся палякам. Даволі прыгадаць, што і пачынальнікі новай беларускай літаратуры, і творцы нацыянальнай ідэі, і стваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі былі каталікамі. Каталіцкая і праваслаўная бажніца побач – традыцыйны абразок у беларускіх гарадах і мястэчках. Тым часам арганізацыйная залежнасць беларускіх праваслаўных ад маскоўскай патрыярхіі давала падставу маскоўшчыне для ўмяшання ўнутранай справы Беларусі, да маніпуляцыі настроямі праваслаўных вернікаў у княстве, што змушала нашу дзяржаву да спрыяння каталіцызму і заахвочвання каталіцкае шляхты.